Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde lidem pomáháme zhodnocovat majetek tak, aby jim poskytoval jistotu a klid téměř v jakékoliv situaci, aby měli stabilní pilíř vedle své práce a podnikání, který bude fungovat i tehdy, když se cokoliv změní. Máme tady konec měsíce července, a tak se pojďme podívat na vývoj na trzích za červenec a samozřejmě jako vždy za delší období 3, 5 nebo 10 let. Akcie se v polovině července přiblížily opět ke svým historickým maximum, ale potom došlo k určité korekci, zejména v polovodičovém a v technologickém sektoru, ale na druhou stranu stále se pohybujeme ani ne 3% od těch posledních maxim, to znamená, že ta korekce nebyla nijak významná. Analytici jsou stále do konce roku optimističtí, protože to není jenom o růstu cen akcí, ale je tady i růst zisků, jak jsme si již několikrát říkali, a ten růst akcí je právě tažen těmi zisky. To znamená, že se objevují i prognózy, že by díky výpočtu růstu zisků a budoucí hodnoty akcí, že by se mohl index S&P 500 na konci roku anebo na začátku roku 2027 pohybovat až na úrovni 8000 bodů. Ale je pravda, že je zde i druhý názor, který hovoří o tom, že se v rámci umělé inteligence na tom zatím nepodaří realizovat ty patřičné marže, které jsou v těch výpočtech počítány. A tato prognóza uvádí, že by pak index amerických akcí S&P 500 byl na úrovni 7400 bodů, což je jen o něco výše než je index nyní, protože nyní se pohybuje na hodnotách kolem 7300 bodů. I když se podíváme na ocenění férové hodnoty od Morningstar, tak i tam můžeme vidět, že akcie jsou podle tohoto ukazatele 8% níže pod férovou hodnotou, to znamená, i tento ukazatel nám říká, že je zde určitá sleva. Takže ono se sice hovoří o tom, že ty trhy takzvaně jsou na maximech, ale když se díváme na ziskovost firem, růst zisků a podobně, tak stále je vidět, že ten růst je tažen opravdu tou ziskovostí. Což samozřejmě neznamená, že nemůže dojít k nějaké korekci, že nemůže dojít k tomu, že se ukáže, že ty velké investice do datových center a podobně, tak nakonec z nich nebudou získány ty peníze, které si ty firmy myslí. Ale každopádně, když budeme brát čistě ziskovost a hodnotu akcí, tak nejsme na vůbec špatných úrovních, i přesto, že trhy jsou na maximech. Když z akcí přejdeme na dluhopisy, tak dluhopisům určitě nesvědčí ta geopolitická situace ohledně Blízkého východu a rizika růstu cen ropy, ke kterým teď v poslední době opět došlo. A to samozřejmě vytváří tlak na inflaci. A z toho pak vyplývá růst výnosů dluhopisů a tedy i pokles jejich ceny. Na druhou stranu ten pokles ceny dluhopisů není radikální od začátku roku. Poklesly světové dluhopisy o nějakých 2,2%. Ale je pravda, že jenom za měsíc červenec ten pokles je téměř 1%. A když se podíváme na české státní dluhopisy, tak výnos desetiletého státního dluhopisu dokonce překročil 5% a pohybuje se nyní lehce pod 5%, což má negativní vliv na ceny hypoték, protože hypotéky se neodvíjí až tolik od té běžné sazby České národní banky, ale víc má na ně vliv i cena dluhopisů a podobně, že ta banka si vybírá, jestli si koupí státní dluhopisy, což je bezpečný instrument, anebo jestli vlastně lidem poskytne hypotéky a chce tam mít nějak nastavenou cenovou politiku, co je a není pro ní výhodnější, takže dluhopisy mají velký vliv na cenu hypoték a vlastně cena zdrojů pro banky v posledních týdnech vzrostla. To znamená, že můžeme očekávat, že i banky budou zdražovat a že nemusí poskytovat tak velké slevy, jak byste si třeba přáli. V současné době se většina hypoték už pohybuje nad 5%, ale je pravda, že v rámci refinancování nebo větších objemů si ještě občas podaří získat sazbu třeba 4,89, 4,99, ale ve většině případů bych teďka spíše počítal, že ta sazba bude překračovat 5%. A zejména u dalších fixací to bude určitě více nad 5%. Když se podíváme na zlato a digitální zlato, tedy Bitcoin, tak v minulém měsíci, tedy v červnu, tak obě tyto aktiva poměrně dost poklesla, ale červenec byl pro ně o něco méně negativní. Zlato v podstatě zůstalo na podobných úrovních a stabilizovalo se. Byl tam růst o nějakých 0,36%, takže bezvýznamný. A Bitcoin vzrostl o 6,5%, což u běžných aktiv je poměrně velký růst, ale u Bitcoinu jsou takhle větší pohyby poměrně dost normální. Pak se ještě vrátíme k akcím a podíváme se na delší horizont. A pokud si podíváme na světový index MSCI World, to znamená nějakých 1500 největších světových akcí, tak za poslední rok můžeme vidět růst o 17,6%. Na 5 letech je to 67% a na 10 letech 228%. A pokud pro zajímavost to porovnáme třeba se zlatem na 10letém horizontu, tak sice v poslední době zlato hodně rostlo a bylo teď za poslední roky poměrně úspěšným aktivem, ale třeba na tom 10letém horizontu vzrostlo o 201% a jak jsme si říkali, světové akcie o 228%. Takže když bychom chtěli vyhlásit soutěž, jestli akcie nebo zlato byly lepší, tak na 10letém horizontu stále ty akcie by zvítězily, ale určitě to není úplně rozumné to takto srovnávat, protože není důležité, co bylo, ale důležité je, co bude. A oba typy aktiv, jako jsou akcie nebo zlato, tak mají v portfoliu své místo, ale je pravda, že jak jsme si už několikrát říkali, my preferujeme spíše tu akciovou složku na ten potenciál růstu dlouhodobě, protože nám může generovat dividendu, generuje nám nějaký možný příjem v průběhu a zároveň zatím jsou skutečné reálné firmy, u kterých se dá nějakým způsobem i vyhodnotit, jak budou do budoucna fungovat. U zlata v podstatě nic takového nemáme. Poté, když budeme pokračovat na měny, euro vůči koruně za měsíc červenec zůstalo na podobných úrovních, ale dolar nám vůči koruně o 1% oslabil, ale na druhou stranu od začátku roku je 2,2% silnější. Takže na vývoj investic v rámci ETF, které jsou vedeny v dolarech, tak ten rozdíl ve výkonnosti korunové anebo dolarové není v současné době až tak velký, jako tomu bylo v minulém roce, kdy ten slabší dolar nám tu výnosnost poměrně dost snižoval. Dále, když se podíváme na inflaci, tak v Americe se situace s inflací zlepšila a inflace poklesla ze 4,2 na 3,5%. A vlastně i v jiných regionech se inflace snižovala. V Evropské unii ze 3,2 na 2,8% a v České republice z 2,1 na 1,5%. To znamená, v České republice máme inflaci i pod tím inflačním cílem České národní banky. Ten cíl je 2%, ale na druhou stranu ty tlaky na budoucí růst inflace zde stále jsou. S inflací souvisí úrokové sazby centrálních bank. Americká centrální banka na červencovém zasedání ponechala úrokovou sazbu na stejných úrovních. To znamená, v současné době mají sazbu na úrovni 3,5 až 3,75%. Stejně tak rozhodla v červenci i Evropská centrální banka a ponechala sazby na stejných úrovních. Takže základní sazbu má 2,4%. Česká národní banka v červenci nezasedala, bude zasedat až v srpnu, takže současná sazba České národní banky je 3,75% po předchozím zvýšení, které proběhlo v červnu. A jak jsem zmiňoval, tato sazba bude mít vliv spíše třeba na zhodnocení na spořících účtech, ale určitě nemá teďka rychle vliv na úrokové sazby hypoték. No a na závěr i jako vždy nějaká zajímavost. Opět se vrátíme k akci SpaceX. A tam můžeme vidět propad z toho vrcholu, na který se dostala po IPO. A ten pokles je o 44%. Takže zatím tato největší IPO v historii potvrzuje to, že ty vstupy na burzu často nedopadají v prvním období příliš dobře. No a pak se můžeme podívat, kdo vlastně v současné době nejvíce vydělává na rozvoji umělé inteligence. A už to nejsou ty velké firmy, ale naopak výrobci čipů a hardwareu, kteří generují 48% růstu zisků v indexu S&P 500, zatímco ty velké firmy, které hodně rostly dříve, tak generují jenom 9% růstu zisků. A na to můžeme vidět, jak se poměrně těžko sází na jednotlivé pozice nebo jednotlivé akcie. Protože mohl by si člověk říkat, že ty velké firmy určitě na tom budou hodně vydělávat, ale zároveň oni hodně investovali do těch datacenter a může se stát, že se jim nakonec nepodaří to takzvaně monetizovat. A protože je často velmi komplikované a hodně se to mění v rámci těch investic do jednotlivých pozic, tak my rozhodně preferujeme investice do širokého indexu, kde vím, že když se jednomu sektoru více daří, tak vždycky ho tam uvnitř toho indexu mám. A když se naopak nějakému jinému sektoru nedaří, no tak ho tam mám sice také, ale vyváží se mi to proti tomu jinému a vždycky vím, že tam ty největší a nejúspěšnější firmy mám. A když se někomu přestane hodně dařit, tak mě plynule z toho indexu takzvaně vypadne a naopak, když se někomu hodně daří, tak se mi dostane na horní pozice v rámci toho indexu a určitě to vnímáme jako mnohem bezpečnější a stabilnější variantu investování, která nám sice nepřinese dlouhodobě dvojciferný nebo obrovský výnos, ale zároveň nám taky nemůže přinést ani obrovskou ztrátu, protože jedna akcie klidně může úplně zkrachovat a nemůže propadnout o 80% a už se nikdy nevrátí na původní hodnoty, ale u indexu tím, že je velmi široký, tak i když dojde k propadu třeba i o 20, 30, 40%, tak vždycky dlouhodobě dojde nakonec ke stabilizaci a já vím, že se mi ta hodnota vrátí. Takže to je důvodem, proč investování do jednotlivých akciových pozic bychom řešili pouze jako nějaké satelitní řešení, jako doplněk portfolia, ale určitě na to nechceme nějak dlouhodobě sázet. A před nějakou dobou byla velmi hojně diskutována Nvidia, co se týče růstu tržeb a i celkové tržní kapitalizace této firmy. No a teď se stalo to, že Apple opět překonal Nvidia a stal se zase teď největší firmou v rámci tržní kapitalizace. Takže můžete vidět, že se to velmi mění a za 5-10 let zde mohou být úplně jiné firmy, které budou zase na tom vrcholu. Proto je lepší držet ten index a příliš se nesnažit hledat takzvaný jehlu v kupce sena, ale koupit si celou kupku sena. A pokud uvažujete o investování nebo investujete a chcete získat více klidu tím, že se vám o to bude někdo starat, tak se na nás samozřejmě můžete obrátit. Stačí jít na náš web kopecky-advisory.cz, vpravo nahoře si požádat o 30-minutovou konzultaci zdarma a já se vám velmi rád budu věnovat. Děkuji vám za pozornost a brzy opět naslyšenou.